Son o propietario da bodega e vou facer así un pequeno recorrido polo mundo do viño. A ver se o damos feito pois máis ou menos un cuarto de hora. Onde estamos situados agora mesmo é unha bodega de Garda. Non sei de que zona sodes vos de Santiago. Bueno, pois aí que para irnos situando un pouco, era unha zona de cultivo de viño no que é as ladeiras do Miño, non? Visitaste sobre o embalse de Belesar, fixaste vos que nas ladeiras pois hai terrazas onde se cultiva as cepas, non? Se cultiva uva que despois se vinifica para elaborar viños. Se vos fixastes tamén unhas casetiñas pequeniñas que hai así na ladeira, que son bodegas, esas eran bodegas de vinificación. Ali había cubas de madeira como estas, vendimiabase, metíase ali a uva, fermentábase, e logo en xaneiro, febreiro, traíase para estas bodegas que dixen antes que chamaban bodegas de Garda, que a función que tiñan era guardar o viño durante todo o ano hasta que se consumira ou se vendera, se comercializara. E esta construcción na que estamos agora, pois é eso. Como podedes ver, pois reúne unhas características, todas teñen máis ou menos as mesmas características, semienterradas, en zonas arboladas para illar do calor do verán. Moitas veces tiña unha construción arriba que tamén facía de aillante, unha habitación ou un parte de vivenda. A función era eso, aislar do exterior do calor do verán. As bodegas estas, bueno, sabedes, ora estamos así un pouco, somos moitos aquí, pero bueno, para facerse unha idea, suelos de terra que regulaban a humedade, a orientación sempre a porta de entrada hacia a naciente e un pequeno hueco a poniente, que o que creaba era unha corrente de aire no interior da bodega que mantiña sempre a temperatura constante durante todo o ano. A sensación térmica no inverno é de calor dentro da bodega, aunque fai unha temperatura axeitada para o viño, e no verán pois de fresco. A sensación de ter frío, non? O viño non quere grandes cambios de temperatura, quere que se manteña o máis posible a temperatura. Ese é un pouco así a función que farían estas bodegas. Como podedes ver aquí, pois